Vizitka.
No a já už vám přeji dobrý den u poslechu Českého rozhlasu stanice Vltava a tedy také dobrý den u poslechu dnešního vydání pořadu Vizitky, jímž hostem je dnes zakladatel online antikvariátu Knihobot Dominik Gazdoš. Dobrý den.
Dobrý den, já děkuji za pozvání, docela mě to zarazilo, protože když jsem se díval na ty hosty, tak jsem si říkal, že jsem úplně jako nezapadám, že jsou tady jaký kulturnější lidé než já rozhodně, tak doufám, že nesklamu posluchače.
Tak to já samozřejmě doufám také, tak uvidíme, co se všechno dozvíme. Každopádně prodej knih a podpora právě toho všeho, co se dá na papíru koupit, je součástí kultury a je důležitá, tak to je asi také důvod, proč jste zde. A já, milí posluchači, pokud Dominika Gazdoše neznáte, tak vám ho velmi rád představím, protože Dominik Gazdoš už na střední škole založil antikvariát. A ačkoliv ani jednu ze tří středních škol tedy nedostudoval, tak se stal knihomolem, který dnes řídí největší český onlineový antikvariát Knihobot, který v loni dosáhl růstu o 140% a vykázal neuvěřitelný obrat 18 milionů korun. Prodal tím pádem asi 110 tisíc publikací a majitelům, kteří přes něj vrátili své knihy zpět na trh, vyplatil okolo 7 milionů korun a tvrdí, že se v uplynulém roce tak stali největším českým prodejcem knih z druhé ruky. Na tomto trhu má zhruba tedy pětinový podíl, což je slušné, tak snad mi tyto údaje potvrdíte.
Jo, já, vlastně to, co jste říkal na konci, to všechno sedí, ale jenom bych teda poopravil to, že jsem založil antikvariát na střední škole. Já jsem se na střední jakoby živil prodejem knížek po internetu a když už mě prostě po třetí nebo po druhé vyhodili, jednou jsem odešel sám a na konci jsem prostě říkal, tak kašlu na to, tak vím, co jakoby dělat a začal jsem se tím živit, no, jakoby na full time.
Čili k tomu všemu, co znamená vlastně prodej knížek z druhé ruky, nebo dokonce ještě ze třetí a ze čtvrté, zkrátka knížek, které nejsou nové. Co všechno to znamená, to se dozvíme v následujících minutách, máme před sebou celou hodinu, ale ještě předtím, než si pustíme první píseň dle vašeho výběru, tak by mě zajímalo, jestli teď právě v době lockdownu to nějakým způsobem se promítá právě do počtu prodej knížek.
My jsme zaměření hlavně na internet stále, to znamená, že my jsme spíš v té výhodné situaci, že v momentě, kdy jsou zavřeny knihovny a knihkupectví, tak jsme vlastně jedna z těch mála cest, jak se ke knížkám dostat, ale samozřejmě i pro nás na začátku to byla docela výzva, protože se nám vlastně zastavil příjem knížek. A my fungujeme tak, že knížky, které k nám jakoby lidé dají, tak se snažíme prodat co nejrychleji. To znamená, že nemáme nějakou stálou skladovou zásobu, ale spíš se snažíme prostě knížku nafotit, popsat a zase prostě během třeba 2-3 měsíců, aby už u nás nebyla. To znamená, že na začátku jsme vlastně řešili jakože problém, co budeme dělat, když nám jako dojdou knihy. A vlastně jsem musel jako hledat nové řešení, to znamená, že jsme začali posílat kuriéry pro knížky, což jsme do té doby prakticky nedělali a vlastně jako pro nás to znamenalo tak jako hromadu změn, takže to nebylo, že bychom to dostali zadarmo, jo, že by prostě koronavirus a teď jako vyděláváme peníze.
Každopádně stali jste se teda takovou knižní pohotovostí, pokud tedy tady jste museli zapojit už kurýry. Ale znamená to tedy, že se více čte během koronakrize?
Tvrdí se to. Jako já z mojich těch čísel si to můžu jenom myslet. Jo. Já zase naopak vím třeba o lidech, kteří běžně četli a dostali se prostě do takového jako psychického stavu, že najednou třeba číst úplně přestali. Jo. To znamená, že to asi nebude úplně plošná záležitost, že by najednou všichni doma začali číst. Jo.
Je to zajímavé. Dostáváme se teď po úvodním dotazu k úvodní písni. Ta by měla být podle vašeho výběru z filmu Černá kočka, bílý kocour od Emira Kusturici. Duj sandále. Proč jste vybral právě tuto?
No, já se přiznám, že vlastně v mém životě hudba není úplně nějaký zásadní věc. A já spíš poslouchám věci, prostě nějaký house a takové věci spíš k práci. Já mám to jako podkres. A vlastně fakt jsem nikdy jako nebyl moc na hudbu, to znamená, že jsem vybral hlavně písničky třeba z mojich oblíbených filmů a bylo to spíš taková jako náhodná volba v neděli večer, když jsem už jako fakt potřeboval něco poslat, no. Takže to není jako, že bych nějak extrémně vám o tom dovedl něco říct. No.
Tak během úterního dopoledne zjistíme, co náš host, dnešní Dominik Gazdoš, majitel onlineového antikvariátu Knihobot, poslouchá, nebo ho aspoň napadlo v neděli večer. A my jsme zpět u poslechu, respektive to se týká zejména vás posluchačů, protože vy nás posloucháte, to, co se vysílá právě teď na vlnách stanice Vltava. A to je právě pořad Vizitka, jimž dnešním hostem je Dominik Gazdoš, zakladatel online antikvariátu Knihobot. Pokud byste měli jakékoliv dotazy na našeho dnešního hosta, tak je samozřejmě můžete směřovat na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz a doplnit dotazy, které mám zde připraveny já, anebo nebo dotazy, které z našeho hovoru vyplývají v tu pravou chvíli, tedy také online přímo v tuto chvíli během vysílání tohoto pořadu. No, my se dostáváme k tomu samotnému principu, a sice, že antikvariát je v podstatě součást, řekněme, nového pojmu cirkulární ekonomie, tedy pokusu vlastně zamezit toho další výroby nebo takové té masivní výroby nových věcí, nových knih a pokusit se vrátit zpět do oběhu to, co už tady existuje a to, co ještě může mnohokrát dobře posloužit. Což pro různé tradiční knižní tituly určitě platí, protože samozřejmě celá řada knižních titulů těch tradičních a těch velkých knih a děl se dočkává nových vydání, ale je možné používat i ta starší. A proto by mě zajímalo, kde jste vůbec na to přišel, že v prodeji, přeprodeji starých knih je takový potenciál?
No, jak už bylo zmíněno, tak vlastně na střední škole já jsem byl velký fanoušek Sapkovského a četl jsem vlastně jeho husitskou trilogii. První díl jsem měl přečtený a chtěl jsem si přečíst druhý a zjistil jsem, že vlastně jako ta knížka je vyprodaná. To znamená, že jsem prostě se po ní nějakou dobu sháněl a nakonec se mi vydražil na Okru pro za mě tehdy jako nepředstavitelný peníze jako studenta a přemýšlel jsem, jak to jako zafinancovat a mě napadlo, že zkusím prodat ten první díl, který taky už nebyl dostupný. No a vlastně se to prodalo docela dobře a tak mi vlastně došlo, že bych mohl zkusit prodat i jako nějaký jiný knížky, co mám a pak jsem jako postupně začal na Okru prodávat nějaký knihy. Můj otec zároveň vlastně ve Zlíně tehda provozoval vetešnictví. Mm-hmm. A když jsme se o tom bavili, tak mi říká, hele, mi tady furt lidi tahají knížky, prostě neví co s tím, nechci si to zkusit jako prodávat. Tak vlastně mi začal dávat nějaký ty knížky na prodej, já jsem mu něco z toho zaplatil, prodal jsem to, což vlastně v zásadě můj současný biznis, i když mezi tím byla jako dost klikatá cesta. A chvíli jsem prostě myslel, že budu třeba spíš věnovat nějakým starožitnostem a takovým věcem.
Hmm. Tady podle nějakého výpisu, který jste zveřejnil, tak nejprodávanější byly u vás válečný román Na západní frontě klid od Ericha Marie Remarka, vědecko-fantastická válka Smlouky od Karla Čapka, Daniel Defoe a Robinson Crusoe, dále Babička od Boženy Němcové nebo humoristický Saturnin od Zdeňka Jirotky, případně také Máj od Karla Hynka Máchy, nebo Dekameron. Čili to jsou tituly, které patří mezi knižní klasiku. A je tam něco, co sledujete, že k těmto nejprodávanějším knihám přibývá? Nebo řekněme jako, nejžádanějším?
Obecně. To se říct úplně nedá. No. Tam se postupně vyvíjí nějaká klasika, dejme tomu prostě třeba Souostroví Gulag je prostě vlastně teď vůbec nevím, proč to nebylo v tom žebříčku, to je jako u nás taky dost častá knížka. Mm-hmm. Jo, a pak třeba prostě jako Harry Potter, což je pro mě jako vlastně osobně docela velký překvapení. Já jsem si vždycky jako myslel, že se to jako ještě prodává a že to jako postupně vyvané a přestane to, jo? Protože u většiny tady těchhle těch bestsellerů se toho pak hromady všude válí v antikvariátech, v krabicích po 10 korunách a třeba ten Harry Potter vlastně naopak pořád jakoby se drží a některé ty staré vydání dovedou mít jako ceny, které prostě jako já osobně vůbec nechápu. Takže jsou prostě takové věci, co z toho postupně krystalizují. No.
Ale v první desíce, pardon, přeruším vás, se ocitly také ještě staré pověsti české Aloise Jiráska, což je zase překvapivý titul pro
to mě.
Nebo Zabiják od Emila Zoli, či Malý princ francouzského spisovatele letce Antoana de Saint-Exupéryho. Ale překvapivé je, že jste také uvedli, že už hůře se prodávají dřívější bestsellery, například Michala Vývega.
No a tak ono to v zásadě znamená, že to kdysi bylo úspěšný, jo. To zase není jako nic o něm, já bych do něho nechtěl úplně kopat, já jsem ho vlastně ve skutečnosti nikdy nečetl, takže nevím, ale to, že těch knížek je tolik, znamená, že se toho kdysi hodně prodalo, jo. To jako by jde v ruku v ruce. On i ten Jirásek, jako ty staré pověsti český jsou taková jako výjimka, ale jinak většina věcí od Jiráska je jako fakt obtížně prodejná. Hmm. Jo, a to je vlastně ze stejného důvodu. On nevadil, v celou dobu vycházel, jo, za různých režimů a
vyšlo toho mnoho.
Je toho mnoho, no. Hmm. Jako upřímně mě ty staré pověsti české vlastně překvapily, že my jsme se jako jenom podívali na data a tohle nám z toho vypadlo. A jsem třeba vůbec nevěděl. Já osobně, kdybych dělal výkup, tak bych vlastně si to z té knihovny ani nevybral. Jo? Hmm.
No, také tady padlo jméno románu Babička Boženy Němcové. Projevila se nějak současná, řekněme, televizní mánie, která byla spojená právě s minisérií Božena na prodeji knih Boženy Němcové?
Upřímně si tím nejsem jistý. To je hrozně těžko takhle posoudit. U nás že těch knížek není tolik, aby to udělalo nějaký dramatický nárůst. Jo? My v zásadě všechno, co máme, se nějak prodá, takže možná se to prodalo o pár týdnů dřív. Paradoxně, když mluvíme ještě o tom Vývegovi, tak potom, co jsem DVTV řekl, že se neprodává, tak nám ho lidé vykoupili, což vlastně bylo fascinující. A ta Babička, to je asi tak jako, je kvůli tomu, že to povinná četba, je to vlastně pořád, jo, pořád se to prodává. A jsou i sběratelé Babičky, jo, prostě jsou lidé, kteří chtějí mít všech 200 vydání prostě a hledají to, co jim ještě chybí, takže to je pořád taková jako nechci, dobře, tam je právě ještě, u nás je to rozdíl, jako jestli ta knížka se prodává často, anebo za jakou cenu, jo. Třeba tady tyhle ty věci, co jsme tady vlastně řešili, jsou spíš ty jako nejčastější, a to jsou knížky, které se tak jako prodají za nějakou tu cenu třeba kolem 100 korun a prostě se to prodá. Ale vlastně to není zase nějak jako zajímavý, že by jako nám to lidé jako trhali z rukou. Jo? To je spíš jenom, že se jako často se objevují, tak se i často prodají.
Hmm. Vy také můžete sledovat vlastně vlny toho, co se dříve v předchozích letech prodávalo v obrovských nákladech. Právě třeba už ten zmíněný Michal Vývek, což samozřejmě byl bestseller mnoha jeho románů. A co teď už postupně zase si lidé předávají dál? Tak je tam ještě někdo z českých autorů, kdo vás takhle překvapil, že se v podstatě hromadí?
Já si myslím, že ani ten Vývek nebyl překvapivý. Jo, to je tam spousta i jako celebrit, co vydává knížky, to se tam pak, to je vždycky prostě jenom v té době se to prodá a ta knížka se tam pak za 2 roky objeví a je toho hromady, jo, prostě. Prostě třeba nevím, postupně to čeká i třeba Třeštíkovou, která ještě zatím jako se neprodává draze, ale odchází to zase, takže to furt funguje ten oběh, když to u toho Vývega, když jsem o tom mluvil, tak to byla zrovna taková jako situace, kdy jsme si uvědomili, že jednu tu knížku máme vlastně 40krát, jo. jako jeden ten titul konkrétní. Tak
napadá mě další adept možná knihy Heleny Pavlovské, to se také prodávají v obrovských nákladech.
Ta je překvapivá, že vlastně pořád. Ona se prodává hrozně levně, jo, to je prostě, to jsou knížky, co prodáte za 20 korun, za 30 korun, pro nás je to vlastně spíš ztrátové, ale nevím o tom, že by tam ta knížka jako zůstávala, jo, ale pak ještě rozdíl, jestli tam ta knížka zůstává i za těch 10 korun, anebo ne. Helena Pavlovská pořád tak nějak jako z nějakého zvláštního důvodu odchází dál a třeba i, já nevím, Kořínková, jo, to jsou také ty knížky o těch dietách, to je pro mě furt fascinující, furt si to prodává.
No, pojďme si říct, v čem vlastně jako je ten princip a to know-how toho a výhody toho onlineového prodeje, tak jak na to jdete vy, protože jste velmi brzo po tom, co jste zahájil svým způsobem prodej těch starých knížek, tak ve Zlíně jste v podstatě zničil kompletně celou konkurenci. V celém Česku to asi nebude tak snadné, protože samozřejmě ty výhody těch standardních antikvariátů, které se třeba ještě zaměřují na nějaké speciality, některé třeba na avantgardu, některé na výtvarné umění a tak dál, tak tomu se asi těžko konkuruje v těch objemech, které děláte vy. Ale v čem je vlastně ta výjimečnost toho vašeho provozu?
Já si myslím, že výjimeční jakoby nejsme v ničem. Ještě to zničení ty konkurence, tam v zásadě žádná velká konkurence nebyla, jenom prostě třeba dejme tomu 10 obchodníků inzerovalo výkup knih a postupně to přestali dělat. A že tam jako spíš jako se stalo to, že někdo otevřel normální antikvariát, jo. Tam vlastně nebyl pořádný antikvariát celou dobu. Každopádně, ta naše výjimečnost. On i ten internetový prodej není u antikvariátu nic neobvyklýho. Naopak těch pár posledních Mohikánů, co se drželi to, že do toho internetu nepůjdou, teďka v posledních měsících si všichni ty e-shopy nakonec založili. A vím, je spoustě antikvariátů, které se tváří jakoby že prostě si jako drží ten obchod a je to prostě takový načančaný a tak, ale ve skutečnosti většina jich přímo stejně jde jako z internetového obchodu. On ten obchod je spíš takové jako místo, kde děláte dojem na ty lidi, kteří vám jdou prodat ty knihy, než že byste to tam vyloženě prodával. To už dneska jako v tom, no, vy jste se ptal na tu naši výjimečnost. Já si myslím, že jsme k tomu přistoupili spíš jakoby hodně, že se nesnažíme si na nic nehrát, jo? Že občas, když třeba přijímáme zaměstnance nové, tak jim vlastně hned na začátku říkáme, aby si nepředstavovali, že budou mít nějakou vlastně oduševnilou činnost, prostě budou si jakoby hrát v těch knížkách a vlastně budou o tom rozmlouvat nebo něco takového. U nás, když to jako řeknu škaredě, tak k tomu přistupujeme, že kdyby to byly rohlíky. Ale já to dělám, protože si myslím, že dneska o staré knihy je postaráno hůř než o rohlíky. Jo? To znamená, že vlastně chceme obsloužit tu masu. Jo? Pokud budete mít hezký obchod, můžete tomu, kdo ví, jak rozumět, můžete fakt do hloubky prostě o těch knížkách si zjišťovat nějaké informace a věnovat se nějakým prostě úzkým sběratelským oborům. Ale taková moje teďka naučená věta, v Česku se prodá za rok 20-30 milionů knížek. V antikvariátech, nebo nemluvím jenom o antikvariátech, ale o všech takových těch insertních serverech, o Facebooku,
zkrátka
prostě všude.
Knížky z druhé ruky.
Prodá se jich prostě méně než milion. Jo? To jsem celkem přesvědčený o tomhle čísle. A když si člověk uvědomí, kolik knížek třeba jenom dostal a vlastně nechce, jo, byl to nějaký dárek, nebo to člověk koupil v nějakém, prostě byl v obchodě, zaujalo ho to, 3 roky vám to leží, ta knížka, a vy si uvědomíte, že už vlastně jste dál, že vás to už neoslovuje. Jo, a takovýchhle knížek je spousta. A kdyby to bylo jenom 10%, tak pořád vlastně těch 10% knížek se jako neotočí. Jo? To znamená, bylo by dobré jako nějak do toho oběhu vrátit. Ono se o to pak lidé snaží, ale snaží se o to prostě pak třeba 40 let, potom co už ta knížka poležela ve sklepě, a to už je v pozdě.
Jste vy sběratelem knížek?
Aktuálně už ne. Já jsem se toho musel vzdát záměrně. Když jsem to začal dělat, tak jsem měl takovou tu tendenci, že jsem si z každého výkupu odnesl k sobě 10 knížek. Už jsem to měl hromady, samozřejmě jsem se uvědomil, že to jako číst stejně nebudu všechno, nemám vůbec šanci to stihnout. A pak se člověk třeba často stěhuje, tak je to nepříjemný, takže já se spíš snažím držet si nějakou takovou jako zásobu 100-200 knížek, které jsem nečetl, abych prostě, když budu mít chuť na něco, tak bych jako šáhl po něčem, jako abych měl ten výběr, jo? Prostě aby tam neležela jedna knížka a já si říkám, já na to teď dám náladu. Jo?
A čtete?
Čtu, ale nedá se jakoby říct, že bych byl nějaký extra velký knihomol. Jo? Já mám spíš takovou jako divnou vlastnost nebo preferenci u toho čtení knížek, což možná vychází z toho, že jsem několik let dělal antikváře. Tak jak člověk je tím furt zavalený, tak má tendenci hrozně přeskakovat. To znamená, on neustále rozečtených prostě 30 knížek, přeskakuju to, nedočítám knížky, hodně mám třeba takovou uchylku, že třeba baví mě socialistický předmluvy a doslovy. To prostě jsou kolikrát jako 50-stránkový prostě hutný texty a mám v tom takovou nějakou jako úchylku, jako než bych s tím souhlasil, to jako naopak právě. Ale hrozně mě to baví číst, jak se někdy snaží uvést nějakého autora, který jako třeba ten vydavatel tušil, že asi není úplně v souladu s Lenin-Marxismem. A no...
A snaží se to vysvětlit takzvaně po svém. Dostáváme se k další písni podle vašeho výběru od Johnnyho Cashe, Tennessee Stud. I tahle ta píseň je z nějakého vašeho oblíbeného filmu?
To se objevuje ve více filmech. To asi nevím, co bych tomu řekl konkrétně. To prostě mám rád tu písničku.
Vizitka. No možná správně jste poznali hlas Janky Plotkové, která nám zhruba v polovině pořadu Vizitka oznamuje, že posloucháte pořad Vizitka, což se právě děje. A ten dnešní díl je s Dominikem Gazdošem, spoluzakladatelem online antikvariátu Knihobot, který založil se svými kamarády ve Zlíně. A zajímalo by mě v tom Zlíně, jak jste říkal, s podporou vašeho otce, který se věnoval tedy zase vetešnictví, to znamená přeprodeje všeho možného, jestli vás nenapadá postupně rozšířit sortiment?
A my jsme ho naopak širší měli, jo, původně. A já jsem si uvědomil, že když člověk dělá prostě moc věcí, tak se nedovede soustředit na tu konkrétní. A u těch knížek opravdu si myslím, že tady je mnohem větší potenciál. Prostě fakt se toho zbytečně moc vyhodí. A to jako neříkám prostě proto, že by jako, že to prostě jako ekologický a musíme to jako nevyhazovat a tak. To je jako fajn, ale prostě zároveň je to prostě úplně obyčejný trh. A myslím si, že tam dá i vydělat i nějaký smysluplný peníze. Ty starožitnosti jsou mnohem složitější. Vlastně v zásadě je tam jakoby ještě víc jako oborů namíchaných do sebe a spíš jsem si řekl, pojďme dělat jako pořádně ty knížky, protože to tady pořádně ještě nikdo nedělá. To není, že bych chtěl urážet antikváře, ale oni dělají bohužel jenom nějaký malý obor, prostě věnují se spíš nějakému sběratelství a třeba novějšíma knížkama dost často úplně pohrají. To není jako, že bych nějak já osobně preferoval novější knížky, naopak já právě taky jako dost jsem se jim taky často dost spíš vyhýbal a tu spíš věci třeba z 19. století a takhle. Ale myslím si, že je potřeba, jakože tady je možnost to dělat i jako nějaký větší prostě provoz, jak někdo říká, třeba knižní sekáč, jo? Prostě je to jako biznis jako každý jiný a nikdo ho nedělá. Tak proč se do něho nepustit a než si tříštit pozornost více věcma.
Čili takové rozšíření sortimentu, tak jako se stalo například u Amazonu, který začínal u knížek a dneska tam koupíte oblečení a elektroniku nebo třeba u Alzy, která také začala elektroniku a dneska tam koupíte úplně všechno, to se tedy zatím
nechystá. Já neříkám nikdy, jako, ale spíš jsme to jako dělali a uvědomili jsme si, že tříštíme pozornost a že víc práce s knížkama pořád je jako možný, že to pár let nalezíme na strop, že už prostě jako nebude vlastně jako smysluplný se snažit o nějaký větší obrat, protože ten počet těch knížek je prostě omezený, že prostě nemůžeme prodávat víc knížek, než se vydá nových, jo, to prostě nejde. Tak možná si jako využijeme toho, co umíme, a jakože to použitý zboží je dost specifická věc sama o sobě, protože jsou tam úplně jiné nějaké jako legislativní normy. V zásadě není na trhu třeba smysluplný účetní systém, který by byl schopný to řešit, pokud nejste autobazar a nemáte položku za desítky tisíc.
Čím se dostáváme k tomu určitému zdokonalování a také tomu, jestli máte pocit, že těm věcem všem, které jsou k tomuto rozvoji důležité, dost rozumíte, protože jsme tady zmínili, že jste vlastně už ze střední školy do tohoto biznesu naskočil a dál jste neměl potřebu se vzdělávat ani, řekněme, na poli literatury, ani na poli třeba nějakého podnikání, ekonomie a tak dál. Tak jestli teďka třeba necítíte, že byste některé věci potřeboval trochu doplnit a vlastně si nezjišťujete, že vám něco zásadního v tomhle tom chybí?
A já to není, že bych rezignoval na vzdělávání. Jo. Já spíš jsem pochopil, že mám asi nějaké jako jiné vzdělávací potřeby a že si je sám saturuju líp. Takže to není úplně jako, že bych rezignoval na vzdělání. Jako naopak si myslím, že vzdělání je důležitý. Mně jenom osobně nevyhovoval prostě ten způsob toho institucionálního vzdělávání. Ale co se týká těch potřebných znalostí, já si naopak myslím, že je potřeba umět přiznat si, co člověk umí a co neumí. a podle toho stavět ten tým kolem sebe. Jo, já vlastně pořád všude chodím sám, protože spíš nikdo jiný moc chodit nechce. Jo, můj bratr třeba na kterém je poměrně jako dost závislých spousta věcí u nás, protože se věnuje IT a tomu systému v pozadí, tak aby jsme nikam nedonutili přijít ani prostě dělat nějaký kratičký rozhovor do novin. Jo, takže proto jsem tady všude já, ale v zásadě je to o tom, že tam je práce týmu lidí, kteří jsou v různých věcech schopnější než já a na mě je to prostě nějak jako koordinovat a tlačit to dopředu.
Řekněte nám, v čem je ještě odlišnost v tom, že dovedu si představit, že mám zkrátka doma 20 knížek, které zjistím po Vánocích, že buď to jsem je přečetl, nebo to byl omyl, nebo to byl dvojnásobný dárek a potřebuju se jich zbavit, tak to je věc, kterou si asi dovedu celkem jednoduše představit. Ale když zjistím, že v pozůstalosti mám tisíce knih, se kterými teď nemám úplně žádné velké plány, samotnému se mi nechce nějakým způsobem katalogizovat, tak se vám ozvu a vy je všechny odvezete?
Není to výběr,
protože některé nechcete?
Není to pravidlem. My jsme tohle dřív dělali, nebo respektive dělali jsme to, že přijedeme. To teďka v současné situaci jsme to úplně přestali dělat, ale ve skutečnosti o to jako ubil ten zájem, že vlastně ti lidé chápou, že k ním teďka nikdo nepojede v téhle situaci. Já jsem se teďka zamotal možná v tom, jestli to děláme, já takhle,
myslím to, si,
že pokud, pokud
se
takovéhle situaci, podle mě, co můžete udělat, nejlepší věc, vemte si prostě foťák mobil a udělejte fotku celý ty knihovny, jo, není potřeba fotit každou knížku zvlášť, vyfoťte si celou tu knihovnu, můžete poslat tu fotku nám, můžete tu fotku poslat dalším antikvariátům, my nebo další antikvariáty už se vám k tomu vyjádří a poradí vám, co bude jako optimální způsob. Jo, jako začít to katalogizovat vlastními silami, bohužel je spíš problém, že se to někdy stane. Jo, že je to jako zbytečná práce, ten antikvář to stejně neocení. Jo, tam, vy stejně nám nezapíšete do těch seznamů to, co on potřebuje vědět. Takže pro nás i pro jiný antikvariáty je prostě zásadní ta informace, že máte nějakou jako přehled, kolik toho je, co to zhruba je.
A co
už se jako domluvíme.
Co jsou knížky, které neberete?
No, hodně se teďka vyhýbáme socialistický bel, tedy všeobecně. Jsou věci, které vycházely v obrovských nákladech, jo, v 50. letech, třeba všelijaké Půjmanové a Plůdek a různý takovéhle věci, co jsou fakt jako, jsou jich jako jednak jsou jich tuny a zároveň dneska nikdo nečte. A dost často se i stane, že vlastně z té jedné fotky se dá pochopit, co to je za knihovnu. Že je vlastně plná těchhle z těch věcí a ty knihovny jsou jako furt stejný. To znamená, že právě z té jedné fotky co dovedeme odhadnout, jestli to má jako celek smysl se tím přebírat nebo ne. No jinak já než co nebereme, tak bych se spíš vyjádřil k tomu, co bereme. Z našeho pohledu nejzajímavější jsou knížky třeba 15 let staré. To jsou knížky, které už dost často jsou vyprodané v knihkupectvích, ale zároveň jsou pořád relevantní nějak. Jo, a tohle jsou knížky, které můžou dosáhnout mnohem vyšších cen, než byla ta jejich původní cena. Jo. Například to je vlastně ten příklad té knížky, co jsem tehdy vlastně tím začal, že jsem si to vydražil na aukru. A vlastně ten antikvariát obecně je jediná možnost, kde tu knížku můžete dostat. To znamená, třeba tohle je jakoby úplně to nejlepší. Jakoby jestli chcete knížky prodat, tak zbytečně nečekejte těch 15 let, ideální doba, kdy ta knížka může se jako vrátit do oběhu a pravděpodobně na tom ještě vyděláte.
Když jsem si procházel vaše stránky, tak jsem tam nenašel sekci komiks, i když mezi tagy je, ale není tam speciální sekce jo. V tom sloupci, tak by mě zajímalo, jestli tohle to není, jestli si v tomhle tom neškodíte, protože komiksové knížky jsou možná velmi atraktivní a možná stále více prodávané.
To se přiznám, že jsem dokonce ani nevěděl, že to máme v těch tezích. Že jsem myslel, že to máme jako běžnou kategorii, ale ta kategorizace, to je jako taková naše největší bolístka. Nevím, co bych k tomu úplně řekl, to je jako fakt jedna z věcí, za kterou se jako nejvíc stydím. Přestože spousta zákazníků se třeba chválí, ale
Chválí se vás i naše posluchačka Věra z Prahy, která nám píše, objevila jsem vás teprve nedávno a vše proběhlo výborně. Navíc si při vaší návštěvě člověk připomene i jistý slavný televizní seriál. Bravo.
Paní myslí seriál Sanitka, co mi právě pověděl, že jste říkal na začátku, že děláme tu vlastně pohotovost pro knížky. Tak
ono to si nejsem jistý, jestli myslí zrovna tenhle, nebo jestli třeba nemyslí.
Myslí, protože my jsme vlastně v takové velké garáži a tam se to natáčelo celý. Aha. Když se podíváte, doktor Jandera úřaduje prostě tam, kde úřaduju teď já.
Tak to je neuvěřitelné. Čím se dostáváme k tomu, jestli je nutné pro onlineový antikvariát také zřídit ve finále kamennou prodejnu?
Nutné to úplně není. Já jsem vlastně jistou dobu to dělal bez toho v nějaký takovým jako přechodným období, ale ono to má mnoho benefitů. Jednak spousta lidí prostě si ty knížky chce vyzvednout osobně, aby ušetřili na poštovném, ale aby se mohli prohlídnout. Je to použitý zboží a chcou mít možnost si to prohlídnout a třeba to tam nechat, když se jim to nebude líbit. My běžně děláme to, že nemáme s tím problém, že zákazník objedná 20 knížek, vybere si 10, ty tam nechá a takhle. Takže tohle to jako nevyřešíte žádnou zásilkovnou nebo něčím takovým. A pro nás to byl teda hlavně vždycky nejdůležitější zdroj přísunu těch nových knížek. Že vám to tam lidé z okolí vlastně do té výdejny začnou nosit. Takže vlastně pro nás to není tak jako výdejna, jako spíš příjemná nebo něco takového. Ale aktuálně jsme právě museli jakoby řešit tady tenhle nedostatek, že jsme museli začít posílat kurýry.
Rozumím tomu, nakonec příjemně může být i velmi příjemně, což tedy doufám, že také děláte, že tam máte příjemné posazení.
Máme to teďka zapáskované těma červenýma jako spruhama, aby se tam nikdo neseděl, takže...
Myslím samozřejmě ve standardní době, kdy všechno funguje normálně a zase snad velmi brzo bude, dostáváme se teď ke třetí písni Foxy Brown k americké raperce, tak se dostáváme teď k trochu k jiným rytmům. Milí posluchači, vy, kteří nás všichni posloucháte a tedy také povídání našeho dnešního hosta ve vizitce Dominika Gazdoše, zakladatele online antikvariátu Knihobot, pokud by jste chtěli připojit další dotazy, tak je pište na e-mail vizitka@rozhlas.cz a teď už jdeme na Foxy Brown. Milí posluchači, posloucháte pořad Vizitka, tedy tím pádem máte naladěnou stanici Vltava. Naším dnešním hostem je Dominik Gazdoš, který je spoluzakladatelem online antikvariátu Knihobot. My se bavíme o tom, jak na to jdou oni a také, protože jsem vás vyzval k tomu, abyste psali své dotazy, tak se tak naštěstí děje, moc vám za to děkuji a já tedy tím pádem v tuto chvíli se dostávám k dalšímu z nich. Ptá se posluchačka Tereza Adámková, dobrý den. Jsem trochu v šoku, dívám se na váš web a na novinkách například vidím cenu 450 korun za Bukovského šunkový nářez z roku 1995. Další titul z roku 2000, stejný autor například za 1010 korun. Opravdu někdo koupí knihy za takovou cenu? Děkuji za odpověď, Tereza Adámková.
Tak já děkuju za dotaz. To je zrovna právě příklad těch knížek, o kterých jsem mluvil. Já jsem řekl nejlíp 15 let starý, ale samozřejmě i k těm 30 letům se to ještě může stávat zajímavým. Horší jsou pak už třeba knížky před rokem 89. Ale u těchto z těch knížek ta cena je způsobená jednoduše tím, že nejsou dostupný v běžných knihkupectvích. Prostě byly prodány, nevyšel třeba dotisk, a ta poptávka je po nich taková, že to způsobuje tuhle tu cenu. Jo. Ta cena není, to vlastně jako svým způsobem neurčujeme my, ale zákazníci. Jo. My máme i nějaký závazek vůči tomu člověku, který k nám ty knížky dal a nechceme to prodávat pod cenou. To znamená, my nějakou cenu určíme jako počáteční a neustále ji snižujeme, dokud se ta knížka neprodá. To zase jako nemáme pocit, že když se v té ceně sekneme, že by tam měla prostě tak furt dlouho vyset a vlastně jako nutit někoho, aby si ji koupil. Jo? Prostě...
Čili pokud prodejce, který vám tu knihu dá do prodeje, trvá na nějaké nesmyslně vysoké ceně, tak ji korigujete směrem dolů.
Máme to specifikum, že se s lidmi vlastně vůbec jako nebavíme o tom, za kolik to chtějí prodávat, jak dlouho to chtějí prodávat a cokoliv takovýho.
Ceny navrhujete vy?
My to bereme tak, že ta práce, že uděláme celou tu práci a vlastně ve skutečnosti naše největší přidaná hodnota je třeba v tom, že jsme schopni určit tu cenu. To znamená, pokud vy máte nějakou představu o ceně, asi bude lepší, když se to zkusíte prodat sám nějakýma vlastníma cestama a pokud to chcete dát k nám, tak musíte věřit, že víme, co děláme a že uděláme to nejlepší, co dovedeme. To znamená, my určíme nějakou cenu podle nějakých našich historických zkušeností. Třeba Bukovský se jako u nás běžně objevuje a prodává. Ty ceny nejvisí ve vzduchu, to vychází z nějakých předchozích prodejů. A kdyby náhodou se ukázalo, že jsme se sekli, tak ta cena teďka se bude snižovat. To děláme neustále pravidelně u všech knížek, aby si každá knížka našla tu správnou cenu a svého kupce.
Jak je dlouhá ta doba, kdy ta cena drží a pokud se neprodá, tak ji začnete snižovat?
Já to běžně úplně neříkám, protože si dovedu představit, že se to ještě bude měnit a vyvíjet. Aktuálně to teda děláme tak, že každý měsíc zmenšíme cenu o 18%. Mm-hmm. Což vlastně, když se to takhle posčítá, tak za 3 měsíce už je to docela velká sleva, protože se to nesčítá, ale vlastně je to tam jakoby ten složený úrok, ale naopak. A teďka chceme udělat nějaké věci k tomu, aby jsme mohli tuhle rychlost ještě zvyšovat. Chceme jako pracovat na nějakým jako možnosti hlídání si cen, dání si svých vlastních cen na ty knížky, jakože vy jako kupující, že si třeba řeknete, když to bude za 300, tak mi pošlete mail. Jo, to na tyhle věci chceme pracovat, aby se to dalo zrychlovat, protože není naším cílem, aby nám tam leželo hodně knížek. My chceme prostě tu knížku nafotit, zpracovat, adekvátně nějak ocenit a aby zase si našla novýho majitele co nejrychleji.
Rozumím, ještě k tomu dotazu naší posluchačky mám vlastní doplňkový, protože jsem se díval na ty vaše nejdražší položky, které tam jsou. Jedna z nich je například výnos císaře Karla VI. Z roku 1712 za 33 tisíc, který už je tedy po slevě, nebo Nezvalova abeceda s tanečními kompozicemi Milči Majerové za 25 tisíc. Tak za prvé prodávají se knihy za takové ceny a za druhé, kde k ním vlastně přijdete?
Prodávají se knihy i za vyšší ceny.
Myslím u vás.
I u nás. My jsme, jako běžně se u nás stává, že třeba desítky tisíc nějaká knížka se prodá. Ono dost často, většinou lidé si mají šanci všimnout těch, které na tam jakoby zůstanou viset. Že jsme to jako špatně odhadli a teď se to snižuje a vysí to tam. Většinou dost často se stane, že nějaká knížka dostane cenovku 100 tisíc a druhý den je prodaná. To se prostě stává. Takže vlastně jako nemá nikdo šanci si ji všimnout a vlastně to pak vypadá, že tam dáváme předražený a visí tam ležáky. No, jak se k takovým knížkám dostaneme? Ono většinou je to součást něčí knihovny prostě a ten člověk dost často vůbec netuší, že ta knížka má takovou cenu. To nám naopak běžně stává, že vlastně naši zákazníci si prostě řeknou, jo, to je fajn, někde se nás dozví, prostě dám jim nějaký knížky, prostě tady toto mi tady leží, tady toto tady mám ještě po babičce, třeba prostě nějakou takovouhle avantgardu nebo něco takového.
Pokud jsme právě třeba u té avantgardy, právě u toho Nezvala, té abecedy s fotkami tanečních kreací Milči Majerové, což byla velká klasika, která má dnes velkou hodnotu, tak mě zajímá, jestli jste v tomto skutečně féroví, že vlastně člověku, který to třeba netuší, že objevil takovýto poklad, tak nasadíte tuto vysokou cenu, teď aktuálně řekněme třeba těch 25 tisíc korun a v momentě, kdy se to neprodá, tak dostane tedy ten svůj podíl těch 60%. Neděláte věci, které jsou také zvyklostí různých vetešnictví a antikvariátů, že ji vykoupíte za stovku a pak ji prodáte za 40 tisíc.
To jsou jakoby dva dotazy v sobě. Jedna věc je, jako jestli tohle se neděláme, to určitě neděláme, my vlastně jakoby takhle, tam je prostě nějaký standardizovaný proces, kterým ta knížka proteče a z našeho pohledu by bylo i hrozně jako nemoudrý a krátkodobě něco takového dělat. Jo? Čistě, kdybych to vzal jenom čistě sobecky a kdyby v tom nebyla žádná morálka, tak vzhledem k tomu, že náš biznis je celý na tom, že nám ti lidé důvěřují, jo. Tak jako něco takového dělat je prostě strašně jako krátkozraký, takže by to nebylo ani vlastně jako i bez té morálky je to prostě úplně nesmysl něco takového dělat. A pak druhý část dotazu bylo, že antikvariáty dělají něco takového, že něco třeba koupí za 100 korun, prodají to za 1000 korun. To je běžná věc, ale nemyslím si, že na tom je cokoliv špatného. Ono to většinou vůbec nefunguje ani tak, že ten antikvář dopředu právě ví, že dost často ta cena těch knížek dost lítá, jsou tam obrovský rozdíly a antikvář jenom tuší. a většinou kupuje nějaký větší množství knížek. Pro člověka je prioritní, že to hlavně odveze, on mu dá nějakou jako symbolickou částku, ale lidé by se na to měli spíš dívat tak, že jim prostě někdo udělal tu službu.
Počkejte, ale tohle vy neděláte. Vy
to my neděláme, ale já bych chtěl obhajit, jako, ne, oni mi to občas zazlívají, že to jakoby říkám o nich. Jo.
Aha.
Já jsem tohle jakoby dělat nechtěl, protože mi to přijde z biznisového hlediska jako špatný, protože já potřebuju, aby ne ten člověk měl pocit, že jenom jsem se, jako zbavil jsem se těch knížek, jak dobrý prostě. Odvezli si to a pohoda. Ale já chci toho člověka jako překvapit tím, kolik jsme mu zaplatili peněz, aby pak dál říkal svým známým, že existujeme. Jo? Což bylo vlastně jako veliká část naší akvizice nových zákazníků je, že lidé vlastně sdělují svým známým, jakoby, že nám to dali a jak to dopadlo. Proto pak nemusíme řešit to, jestli nám důvěřují nebo nedůvěřují. Oni si to řeknou a pro nás je to hrozně výhodný. Ale nemyslím si, že by bylo něco nemorálního na tom, když to ty antikvariáty dělají. On má neznám antikváře, který by na tom zbohatl. Jo. Prostě ten člověk většinou prostě dělá fakt jako prospěšnou službu, udělá tu celou tu práci kolem toho, on si to naloží, odveze, vezme i věci, které vlastně jsou neprodejné, které on pak bude řešit, bude mu zavazet, bude muset se jich nějak zbavovat. Udělá za vás celou tu službu a on prostě pak logicky dává takovou částku, aby se nespálil, jo. Protože on často ani neví, jestli ta knížka se prodá za 1000 nebo za 10 000. Jo. To se vám blbě určuje, takže se dá třeba 10% a všichni jsou spokojení. Jo. Tam prostě jako není potřeba se na to dívat, že by to byl nějaký podvod. Jo.
Co děláte s knížkami, které neprodáte vy? Protože vy, jak jsme řekali, vlastně vyplácíte ty peníze za prodej té knížky až po jejím prodeji.
Mm-hmm.
To znamená, že vy všechny ty knížky, které máte vlastně v těch skladech a máte zpracovány, tak jsou zatím čekají na svého kupce. To znamená, vy do toho neinvestujete své peníze, že byste je vykupovali.
Mm-hmm.
Co se stane s množstvím knih, které zjistíte, že se zkrátka prodat nedají, vracíte zpátky původní majitelům po nějaké době?
Takhle, my právě nevykupujeme, aby jsme mohli právě dovolit si zaplatit to vysoký procento, který bychom dopředu nemohli odhadnout, takže bychom dávali něco bezpečnějšího. A my do toho hlavně investujeme náš čas a energii. Ono, kdybychom třeba vzali jako špatný vyloženě výkup, který je neprodejný, knížky ve špatném stavu, socialistickou nějakou beletrii, ještě prostě třeba poloplesnivou, tak my bychom na tom vlastně spálili strašně moc lidský práce a stejně by se to neprodalo. To znamená, že my taky pořád jako dáváme nějaký jako filtr, že nevezmeme úplně všechno. Ale takže se snažíme vlastně brát to, co se prodá. Jo? Že my se snažíme vlastně to, co se neprodá, vůbec nevzít. Ono se to dá docela dobře odhadovat, ono jsou to vlastně furt dokola ty samé knížky. A samozřejmě se nám občas stane, že se něco neprodá, tak se to pak snažíme všelijak rozdat. Jo? Jsou nějací lidé, co třeba odváží do knihobudek, jo? Městský úřad na Praze 7 si něco odvážil, prostě s tím plnili knihobudky. Jo, jakože nějaký knížky, co prostě takhle projdou tím filtrem, že nakonec se to neprodá ani za těch 10 korun, tak já spíš už ale pak nad tím přemýšlím, jako jak se toho nějak jako efektivně zbavit, jo? Protože není potřeba k tomu mít nějaký sentiment, tu knížku nikdo nechtěl ani za 10 korun, jo? Ležela tam, je to vlastně povytištěný papír, není potřeba to nějak jako prožívat, stejně většinou i ten obsah k tomu odpovídá.
Takže často plníte i kontejnery na papír?
Ne, to se nám jako zatím nemusíme dělat. Ono, ve skutečnosti dneska bychom za to museli docela dost zaplatit, za odvoz do sběru. Ono už se za sběr neplatí, protože Číňani to přestali brát. A my zatím máme to štěstí, že se nám povedlo všechno udat. Jo? Ale to prostě neznamená, že bychom k tomu měli nějaký sentiment. Já už pak jsem rád, že si to někdo odveze. Prostě.
Mám tady další dotaz naší posluchačky Jitky Tomasové, která se ptá: dobrý den, zdravím vás a pozorně poslouchám. Pan antikvář dle mého názoru nemusí mít obavy, že by se nevyrovnal svým projevem kterémukoliv hostu z vizitek. Ví, o čem mluví, mluví jasně a zajímavě stejně jako pan redaktor. Tak to tedy také děkuji. Zeptat se chci, zda ví o trhu knih, který je 100% internetový. Lidé si posílají knihy mezi sebou a trh knih to jistí. Přijímá platby a vyplácí peníze prodávajícím po odečtení mírného poplatku až po převzetí knihy a jím ohodnocení. Neumím si představit život bez knih a proto vám moc fandím a přeji úspěchy. Zdraví Jitka Tomasová. Tak to je ještě jiný model, víte o něm?
Samozřejmě ho znám, dokonce se znám i osobně se zakladatelem. A no, je to úplně jiná služba hlavně, prostě je to. Říkám, pokud máte nějakou vlastní představu, chcete si to prostě prodat podle sebe, za svoje peníze, jako je to nejlepší cesta zkusit nějaký z těchto inzertních serverů, je jich jako víc, neexistuje jenom trh knih. ale trh knih je asi v současné době teda nejoblíbenější. Pak je třeba databáze knih, kde si myslím, že zase jakoby, tam není žádná ta služba navíc, ale zase, zase si myslím, že tam je jakoby hodně kupců. Jo, nebo na Aukru můžete zkusit prodávat, sám jsem tím vlastně začínal. Jo. My se snažíme vlastně za ty naše zákazníky převzít celou tu práci. Jo, prostě my uděláme všechno kolem toho a proto vlastně máme i jako poměrně vysoký ten poplatek, jo, ale to fakt odpovídá nějaký naší práci.
Hmm. Máme tady celou řadu dalších dotazů a pozdravů, například ze Zlína vás zdraví pan Petr Pelikán, tak ten dotaz našemu hostu předám a celé znění toho pozdravu také. Dostáváme se už možná k jednomu z posledních dotazů, který mě zajímá, a sice sám jste naznačil, že zatím rozšíření sortimentu nějak neuvažujete, ale jestli neuvažujete rozšíření v území, kde podnikáte, to znamená, teď se zabýváte pravděpodobně knihami v České republice, nejenom tedy v češtině, jak jsem viděl, tak máte i řadu knih v azbuce, přijímáte, ale i v cizích jazycích psané latinkou. Jestli se nechystáte expandovat třeba na Slovensko, do Polska nebo do nějakých jiných jazykových zemí?
Takhle. My si myslíme, že ta Českou republiku pořád nemáme moc jako vyřešenou. Vlastně fungujeme v Praze a pořád je velká jako část, prostě třeba 30% knížek nám lidé donesou přímo k nám. Jo, to znamená, že tady je zbytek republiky, který vlastně by to možná přinesl, kdybychom byli někde poblíž. To znamená, že půjdeme možná nějakou cestou rozšíření nějaký sítě nebo možná nějaký partnerský sítě, to se ještě uvidí. Tam určitě bude dost práce, co se týká i jako prostě toho českého trhu. A expanze do zahraničí je věc, o který jsem se teda už párkrát někde zmínil, a není to věc, kterou jsme zatím jako reálně podnikali nějaký kroky k tomu vedoucí. My si zatím myslíme, že máme co dělat dost tady, máme plné ruky práce, ale samozřejmě přemýšlíme, co pak bude dál, až zjistíme, že jsme narazili na strop. A na Slovensko třeba běžně zasíláme, ale s tím výkupem by to bylo právě složitější, protože už kurýr ze Slovenska by byl jako dražší, museli bychom řešit eurový platby, přibyl by tam prostě další nějaký kurz, další prostě spousta jiný cizí legislativy kvůli trhu, který je bohužel jako menší než ten náš.
Zase na druhou stranu je spousta Slováků žijící v Čechách, to znamená, že by tady možná přibyl zajímavý sortiment pro tuto klientelu.
Jo, jako slovenské knížky, a to není problém, to se objevuje běžně u nás i teď, jo? Tam spíš jde o to, že bychom jako udělali třeba něco jako jedna ku jedné, udělali něco to samého na Slovensku. Je to prostě náročný, je furt otázka, jestli vlastně ten český trh je vlastně dostačující na provoz něčeho takovéhohle v takovém objemu, v jakém bychom chtěli. No.
Tak polský trh určitě se 40 miliony
polský trh je
čtenářů.
Je prý velmi náročný. No. To, o Polsku jsem moc krát uvažoval, o Polsku mám rád, ale on je v něčem dost vyspělejší než ten náš ve skutečnosti, co se týká toho internetu. Lidi jsou tam zvyklí víc makat, je tam tvrdší konkurence rozhodně. Spousta českých firm si v expanzi do Polska vylámala zuby. Takže když už bych to chtěl mít těžké, tak možná zkusím to Německo, protože to bude taky těžké, ale to větší trh.
Dobrá, my se dostáváme ke konci našeho pořadu, který uzavře dnešní díl vizitky skupina Pixies, Where is my mind, je název této písně, tak já už mám jenom poslední dotaz, Where is your mind?
Teďka někde lítá tady v rozhlasovém éteru.
Dobrá, takže do toho pouštíme také tedy Mind kapely Pixies. Loučí se s vámi Dominik Gazdoš, zakladatel onlineového antikvariátu Knihobot. Díky moc, že jste přišel.
Děkuju a moc si toho vážím, tady toho pozvání.
Rádo se stalo, mějte se hezky a naschledanou. A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.